tämän tuomion sunnuntain evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin sen luvussa 25, jakeesta 31 eteenpäin, ja me nousemme nyt sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti. Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti, kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on pyhä evankeliumi. Me rukoilemme. Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikkivaltias. Oikeat ja todet ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei sinua pelkäisi, Herra? Kuka ei ylistäisi nimeäsi? Sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansat tulevat eteesi ja kumartavat sinua, sillä sinun oikeat tuomiosi ovat tulleet julki. Aamen. Viime kesänä olin vetämässä rippikoululeiriä Ryttylän kansanlähetysopistolla. Siellä oli meitä koolla joukko vetäjiä ja isosia ja tietysti sitten leiriläisiä. Näille nuorille opetettiin uskon perusasioita ja käytiin paljon keskustelua siitä, että mitä tämä usko on, minkä varaan elämää voi rakentaa, mitä kristinusko ei ole. Nämä nuoret olivat älykkäitä ja ajattelevia nuoria. Heidän kanssaan oli ilo työskennellä. Tuli hyviä kysymyksiä, teräviä havaintoja ja ainakin itselleni se leiri oli monella tapaa antoisa. Samalla kävi kuitenkin myös selväksi, että näillä nuorilla oli meidän ajallemme tyypillisiä arvoja ja käsityksiä. Ja monet heidän niin kuin protesteistaan tai kysymyksistään kumpusi tietynlaisesta ajatusmaailmasta, joka on mielestäni tyypillistä meidän ajallemme. Sen takia jotkut asiat kristillisessä uskossa aiheuttivat heille ongelmia, toiset olivat itsestäänselvyyksiä. Sellainen yksi helppous, mikä oli heidän kaikkien oikeastaan hyväksy, oli Raamatun opetus siitä, että Jumala on luonut meidät. Jumala on luonut kaiken hyväksi. Hän on luonut meidät kuvaksi. Me olemme ainutlaatuisia, me olemme arvokkaita. Me olemme tärkeitä ihmisiä. Jumala rakastaa meitä, hän välittää meistä. Tämä niin kuin ensimmäisen uskontunnustuksen ensimmäisen kappaleen, tämä luomisen puolen, niin he ottivat vastaan sen helposti. Se oli sellainen asia, mikä oli heille oikeastaan itsestäänselvyys. Ei ollut mitään ongelmia hyväksyä sitä. Sen kohdalla ei tullut ainuttakaan protestia. No, eihän me siihen voitu jäädä. Onhan kristillisessä uskossa paljon muutakin. Emme me tunnusta uskomme ainoastaan Jumalaan luojana, vaan myös Jeesuksena. Kun me sitten ryhdymme käsittelemään näitä muita asioita, mitä luomisen jälkeen tapahtui. Lankeemusta, syntiä, synnin olemusta, Jumalan vihaa, Jumalan oikeudenmukaisuutta ja hänen rangaistustaan synneistä. Siinä vaiheessa alkoivat protestit kummuta. Miten hyvä Jumala voi rangaista? Jumalahan on tehnyt minut tällaiseksi. Miten hän voi sanoa, että tällainen taipumus minussa on väärin? Miksi Jumala kurittaa meitä siitä, millaiseksi hän itse teki meidät? Tämän tapaisia ja monenlaisia muita kysymyksiä tuli vastaan. Kyllähän siinä selitettiin pitkään ja hartaasti, että ei se ole sillä tavalla, että sulla on tuossa luominen ja sen jälkeen hypätään suoraan tähän päivään. Siinä oli jotain, mitä tapahtui siinä välissä, kuten äsken oppitunnilla yritettiin käydä läpi. Siellä on syntiin lankeemus. Se selittää, miksi maailmassa on pahuutta, miksi maailmassa on kärsimystä. Se selittää meille, millä tavalla, tai se auttaa meitä näkemään, että oikeudenmukaisuus ja rangaistus ovat jotain tärkeää meidän arkisessa elämässä ja sitä suuremmassa määrin myös Jumalan edessä. Sitä kautta näemme, mitä synti kaikessa kurjuudessaan on. Mutta kaiken tämän jälkeen niin edelleenkin sinne jäi niin kuin semmoinen epäilyksen ilmapiiri, että ei, miten se on mahdollista. Mä luulen, että just tämä on tyypillistä. Nimenomaan meidän ajallemme. Se, että me asetamme vastakkain Jumalan hyvyyden ja Jumalan vihan, Jumalan armon ja rangaistuksen. Ajattelemme, että meidän on valittava joko tai. Ja kun se näin esittää, niin valintahan on itsestään selvä. Kuka nyt haluaa, että Jumala on vihainen? Kai nyt kaikki haluaa, että Jumala on rakkaus. Tuo ajatus, että me voisimme valita, millainen Jumala on, kertoo oikeastaan paljon tästä asetelmasta. On kuin Jumala olisi jonkinlaista muovailuvahaa. Me voimme tehdä hänestä mieleisemme. Siksi sanomme, minun Jumalani on rakkauden Jumala. Tai minun Jumalani ei tuomitse. Voihan näin ajatella. Jos Jumala-käsitys todellakin on vain makuasia. Että se on eräänlainen karkkipäivän ostosreissu, missä me menemme sinne karkkikauppaan ja valitsemme pussiin sen, mistä pidämme, sen, mitä haluamme, sen, mitä tekee mieli. Jos satumme ottamaan karkkilaajia, josta palanen maistuukin pahalta, kuten salmiakki, jota minä inhoan ylitse kaiken, me jätämme syömättä sitten sellaiset karkit. Vaimoni taas nimenomaan tykkää salmiakista, hän omii ne kaikki itselleen. Mutta samalla tavalla asennoidutaan Raamattuun ja Raamatun Jumalaan. Kun törmätään Raamatussa johonkin, mikä maistuu pahalta, niin heti niin kun ajatellaan, että me voidaan siirtää se palanen syrjään. Rakkauden Jumala, nam nam. Siitä minä pidän. Enemmän noita. Tuomion Jumala, yäk, kamalaa, pois se, roskikseen. Armon Jumala, slurp, sellaisia pussi täyteen. Rangaistuksen Jumala, hyi, pahanmakuista, ei yhtään enemmän tuollaista. Näin Jumalaa käsitellään, kun makuasioita konsanaan. Sen takia uskontunnustuksen osa Kristuksen paluusta ja tuomiosta, tai päivän evankeliumitekstimme, on luonteeltaan sellainen, että se loukkaa ihmistä ja hän siirtää sen syrjään. kehtaakin tarjota tollaista tuomion Jumalaa. Mutta mitä iloa on Jumalasta, jonka on vain peilikuva minusta? Kirjassaan Mihin Jumalaa tarvitaan? Pastori Timothy Keller kysyy, ja nyt minä siteeraan häntä. Mitä siis tapahtuu, jos Raamatusta poistaa kaiken, mikä loukkaa tunteitamme ja on vastoin tahtoamme? Jos noukimme ja valikoimme sen, mitä haluamme uskoa, ja torjumme loput, kuinka ihmeessä meillä voi olla Jumala, joka voi olla eri mieltä kanssamme? Keller vastaa itse kysymykseensä. Ei mitenkään. Saamme nöyristelevän Jumalan. Jumalan, joka on pohjimmiltaan omaa tekoamme. Emme sellaista Jumalaa, johon voimme olla yhteydessä ja jonka kanssa voimme olla aidosti vuorovaikutuksessa. Vain silloin, kun Jumalamme voi sanoa asioita, jotka pöyristyttävät meitä ja saavat meidät tuskittelemaan, kuten aidossa ystävyyssuhteessa tai avioliitossa, tiedämme tavoittaneemme todellisen Jumalan, emmekä jotain mielikuvituksemme tuotetta. Näin Keller. Hänen viestinsä voisi ilmaista hiukan toisin sanoin. Sillä, mitä minä satun ajattelemaan Jumalasta, sillä ei oikeastaan ole väliä verrattuna siihen, millainen Jumala oikeasti on. Ei Jumala muutu meidän toiveidemme mukaan. Jos Jumala ei ole, niin sitten voidaan tietysti rakentaa minkälaisia mielikuvitusjumalia me vain haluamme. Mutta muistakaamme, että ne myös on silloin mielikuvitusjumalia. Mutta jos Jumala on, ja hän on sellainen kuin Raamattu meille ilmoittaa. Sellainen niin kuin hän omassa ilmoituksessaan meille julistaa. Niin silloin me vain petämme itseämme, kun luulemme voimamme sanella, millainen hänen kuuluisi olla. Jumala ei ole Jumala, jos ihminen voi asettua hänen yläpuolelleen kertomaan, millainen Jumala on tai tulisi olla. Silloin ihminen ja Jumala ovat vaihtaneet paikkaa. Ja näin ihminen on tehnyt itsestään Jumalan ja syrjäyttänyt sen ainoan todellisen Jumalan hänelle kuuluvalta valtaistuimelta. Jumalan ilmoitus itsestään sellaisena, kun se paistaa läpi tuomiosunnuntain teksteissä, niin se ilmoitus rikkoo aikamme harhaluulon. Uskon meidän kykyyn hallita maailmaan, uskon oikeuteemme valita mieleinen Jumalamme tai mieleinen uskontomme. Todellisuus on nimittäin se, että emme voi alistaa Jumalaa toiveillemme ja mukauttaa häntä tyydyttämään mielihyvämme. Se menee päinvastoin. Meidän on alistuttava Jumalalle. Meidän on mukaudettava hänen olemuksensa mukaisesti. Meidän on ojentauduttava sen mukaan, mitä hän sanoo. Muuten meitä kohtaa iankaikkinen kadotus. Tarkastellaan yksittäistä loukkauskiveä päivän evankeliumista. Kuulemme, kuinka Kristus toteaa tuomittaville, etteivät he vaatettaneet alastonta, eivät antaneet ruokaa nälkäiselle, eivätkä vettä janoiselle, eivät ottaneet koditonta luokseen, eivätkä käyneet katsomassa sairasta ja vangittua. Teksti toteaa lopussa. Niin he lähtevät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Miksi tällaisesta? Ettei kerran antanut vettä tai vaatetta tai ruokaa. Miten sellaisesta voi antaa iankaikkisen rangaistuksen? Eikö rangaistus ole ylimitoitettu suhteessa tekoihin? Tai tässä tapauksessa joihinkin tekemättä jätettyihin tekoihin? Tai kuten moni kysyy sen saman kysymyksen, miten Jumala voi ajallisista synneistä rangaista iankaikkisella kadotuksella? Väittäisin, että ensimmäinen osa vastausta tällaisiin kysymyksiin on oikeastaan hyvin yksinkertainen. Ei rangaistusta mitata yksin teon mukaan, vaan sen mukaan, ketä kohtaan vääryys tehdään. Hiukan yksinkertaistaen voisimme todeta, että on yksi asia lyödä naapuria poskelle ja aivan toinen asia lyödä poskelle tasavallan presidenttiä. On yksi asia syyllistyä petokseen työpaikalla ja syyllistyä valtion petokseen. Tietyissä yhteyksissä on merkitystä sillä, ketä vastaan on rikottu. Ja vaikka teko sinänsä tarkasteltuna, niin kuin erotettuna muista tekijöistä, on sama kuin toisessa tilanteessa, niin kun otetaan ne muut tekijät huomioon, niin silloin rangaistus muuttuu. Kun teemme syntiä, me aivan varmasti teemme väärin jotakuta ihmistä kohtaan. Me rikomme lähimmäisiämme vastaan, itseämme vastaan, yhteiskuntaa vastaan. Teemme vääryyttä itsellemme ja toisillemme. Ennen kaikkea teemme kuitenkin vääryyttä Jumalalle. Synti osuu aina Jumalaan. Ja siinä se synnin hirvittävyys on. Jumala on luonut meidät. Me kuulumme hänelle. Tämä todellisuus on hänen. Jokainen meidän päivämme on hänen armoa lahjaa meille. Meillä on vaatetta, meillä on ruokaa, meillä on terveyttä, meillä on ystäviä, meillä on omaisuutta, meillä on perhettä. Lukemattomia Jumalan hyviä lahjoja, siunauksia itse kullakin meissä, riippumatta siitä, kuinka hyviä ja pahoja me ollaan. Ja tälle, joka antaa tämän kaiken hyvän meille, uskonut sen meidän haltuumme, niin hänelle me teemme tilin elämästämme, koska me kuulumme hänelle. Hän on meidän omistaja. Ja se, että teemme syntiä, että kapinoimme, niin se tekee tästä synnistä niin vakavan asian. Se on sitä, että me puimme nyrkkiä meidän luojallemme ja julistamme, että me haluamme olla tekemisissä hänen kanssaan. Se on palatsivallankumous. Se on majesteettirikos. Vähäpätöisimmiltäkin näyttävä vääryys osuu aina Jumalaan. Ja sen takia, kun se kerran on niin vakava rikos, kun se osuu juuri maailmankaikkeuden luojaan ja ylläpitäjään, niin sen takia se rangaistus voi olla mitä vakavin. Sen mukaan, kun kuninkaiden kuningas on säätänyt. Raamatusta saamme tietysti lisänäköalaa synnin vakavuuteen. Lyhyeksi muistutukseksi meille sana opettaa, että kun rikot yhden käskyn, sinä rikot kaikki käskyt. Sana opettaa, että kun rikot yhden käskyn, sinä rikot ensimmäisen käskyn ja tärkeimmän käskyn. Käskyn rakastaa Jumalaa ylitse kaiken. Sillä mitä muuta synti on kuin turvautumista muuhun kuin Jumalaan? Turvautumista toiseen Jumalaan, joka pelastaisi minut. Se, että loukkaannumme Jumalan julistukseen, Jumalan pojan ilmoitukseen iankaikkisesta rangaistuksesta, se ei mielestäni kerro niinkään Jumalan rangaistuksen ylimitoitetusta koosta, vaan ennemminkin se kertoo siitä, kuinka vähän loppujen lopuksi me ymmärrämme synnin vakavuudesta. Joka kerta, kun Jumalan tuomio sanan äärellä loukkaa meitä, miten näin voi käydä, niin se paljastaa meille sen, kuinka vähän me näemme omasta sydämestämme. Toinen osa vastausta kysymykseen tästä rangaistuksen ylimitoitetusta koosta on se, että ajatus kenties rajatusta rankaisusta tuo mukanaan suurempia ongelmia kuin ajatus iankaikkisesta rangaistuksesta. Kristittyjen keskuudesta on kautta aikain esiintynyt käsitys tyhjiin raukeamisesta. On ajateltu, että viimeisen tuomion yhteydessä Jumala tuhoaa tuomitut. Tuomitut raukeavat tyhjiin, katoavat olemasta ja heidän tietoisuutensa lakkaa. Raamatun yksittäiset tekstit torjuu sen, kuten päivän evankeliumiteksti. Mutta yksi ystävä osui villakoiran ytimeen, kun hän sanoi, jos näin olisi, että tuomiota seuraisi tuhoaminen heti tai viiveellä, niin synnin vakavuus vesittyisi. Jos kerran synnin tekemisestä seuraavaan tyhjin raukeaminen, niin eihän tuomio olekaan niin vaarallinen. Jos kaikki päättyy tietoisuuden katoamiseen, mikäpä tässä sitten on elää niin itsekkäästi kuin vain on mahdollista. Lopussa en kuitenkaan kärsi tai kärsin vain rajatun ajan. Mutta jos rangaistus on iankaikkinen, niin silloin synti on todellakin vakava. Raamatun sanoma on se, että me jokainen olemme valinneet helvetin. Vääryyden teoilla me julistamme kapinaamme Jumalaa vastaan. Kristittyinäkin me joka kerta tehdessämme syntiä osoitamme, että mekin kuuluisimme helvettiin, että iankaikkinen ero Jumalasta olisi se, mitä olisimme itsellemme ansainneet ja mitä itsellemme tahtoneet. Mutta evankeliumi, ilosanoma on se, että ihmisen poika tuli antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Tuomarin istuimelle istuutuva ihmisen poika on se, joka kuolee ristillä puolestamme. Hän ei tullut ainoastaan kertomaan meille, miten hän jakaa oikeutta, vaan tuli kertomaan, kuinka ihminen saa syntivelansa anteeksi ja pääsee tämän paimenen omaksi. Kuinka vuohesta voi tulla lammas, kuinka tuomitusta tulee armahdettu. Oikeuden jakajana on syntiemme sovittaja. Hän ei halua tuomita ketään meistä kadotukseen. Hän, jos kuka, tietää, kuinka kauhea rangaistuksemme on. Hän kärsi rangaistuksen puolestamme, ja sen takia sana kehottaa: älä hukkaa tätä parannuksen ja kääntymyksen päivää. Sillä vielä Jeesus kutsuu meitä jokaista joukkoonsa omaksi lampaakseen, isän siunattavaksi. Hän haluaa armahtaa sinut tänäänkin. Aamen.